Kale gorrian jarraitzen dugu, Ainhoa Etxaide Labeko sindikatuko ordezkariekin hitz egin berri dugu, eta arek nabarmendu digu, ba, Euskal Herriko egoera ekonomikoa ez dela bat ere mardula, eta ba, ibilbide nazional bat eraiki behar dugula, urratxez urrats, baliabideak nahikoak ditugulako Euskal Herrian. Esan du ere, herritarrak prest daudela, eta dagoeneko aktibatuak daudela, ba, hain zuzen ere, gaur, orain bertan, hemen, Kale Gorrian, ba, ekimen edo proposamen berri baten berri, eman nahi dizuegu, ba, nola bat ere, erraten aldugu, ekimen alternatibo bat dela, Bartzelonatik etorritakoa, eta oraintxe bertan, ba, hitz egingo dugu, horitako bultzatzaile batekin, Itxaso Ferreras da bera, eta The Social Coin proiektuari buruz hitz egingo dugu. Egunon, Itxaso?
Egunon.
Bueno, aipatu dugu, aipatzen edo zuek bultzatzen duzuen proiektua, alternatiba bat dela, eta nola bat ere, erraten alda, ba, ekintza kate desinteresatutan oinarritzen dela zuen proposamena, The Social Coin. Asko gustatuko litzaiguke, Itxaso, ba, honen inguruko zehaztasun gehiago izatea, zer da zehazki zuen proiektua?
Ea ba, The Social Coin, hau da, txampon soziala hauek bere simbolo bat dia. Ez dira erosten, ez da ez dira saltzen. Eta, bueno, intentzioa zera da, mesede kateak abiatzea, hau da. Txampona jasota, hartuko pertsonak, hartuko luke kompromisua beste pertsona bati mesede bat egiteko. Mesedea egindakoan, pertsona horri pasatiko lioke txampona, eta hola, mesede kateak abiatuko lirateke. Berez oso ideia simplea da, zeda, bueno, ba, txampon puzka bat, esku batetik bestera pasatzen dana, mundua hobetzeko intentzioarekin. Eta, bueno, ba, proiektu hau jaio zan, ikasle kataluniar bat talde batek abiatuta, ikasle hau, ingeniariak, diseinatzaileak, komunikatzaileak eta webunen adituak direnak, ba, ideia hau hartu zuten eta orkestu zuten, ekintzaileen azoka batera, eta han ba, sari bat jaso zuten, eta bueno, sari honek eman dien prestigioarekin abiatu dute proiektua. Eta bueno, orain momentu honetan proiektua abian jartzen ari dira, eta horretarako ba, sosak biltzen ari dira txamponak gauzatzeko.
Uhum. Eta, bueno, sosak biltzen, sarean pentsatzen dut, edo nola ari dira
bai,
diru hori...
Crowdfundingen bidez, crowdfunding ja, bueno, ba, dirua biltzeko, biltzeko bide bat onlinen, webgune baten bidez, eta, bueno, ba, doaintzak oso mikrodonazioak dira, orduan, beste pertsonek lagundu dezakete diruko puru txiki batekin, alandi batekin, baina, bueno, horrela, pizkanaka, lortuko dute proiektua abian jartzea. Orain dago jarrita proiektuak crowdfundingeko plataforma batean goteo deitzen dana da famatuena, eta bertan zabaldu dute eta jada 6.000 euro jaso dituzte, 10.000 euro lortu behar dituzte, eta bueno, 10.000 euro hauek azaldu behar da zertarako diren. Behar dituzte 10.000 euro sortu behar dutelako webune bat, non txamponak, ze txampon bakoitzak daukaolako kode bakar bat, orduan, jasotzen duen pertsonak jardezake webunean bere txampona daukala, zenbaki hau daukana, orduan identifikatuta dagoena, eta han jartzen du, jarri behar du, publikatu behar du, zein izango den bere mesedea. Horrela, konpromisoa hartzen du publikoki. Eta gero beste pertsona batek hartzen duenean jardezake hartu duela eta bere konpromisoa beste hau izango dala. Eta horrela jarraian, orduan, webunea egin behar dute, txamponak bebai egin behar dituzte, eta bueno, intentzioa da, txampona izatea material biogradagarrian, ze bertan barruan badaukaolako semilla bat landatu daitekena. Orduan, mesede katea bukatzen danean, gutxi gora bera kalkulatzen da 3 hilabeteko bizi iraupena duela, ba, bukatzerakoan landa daiteke eta horrela ja berriro bizitza bat sortuko lirateke, ez da, hasieratik bukaerara. Orduan, bueno, ba, 10.000 euro horiek lortzeko gehatzen zaizkie 11 egun goteon, bidez diru belketa egiteko, eta egia da, martxa honean doala. Baina, bueno, bebai, zarata egin behar dugula, ba, lortzeko proiektua martxan jartzea. Horrela, txamponekin hasiko garelako ja mesedeak gauzatzen.
Eta
Eta,
mesedeak,
bueno,
segi
bai.
barkatu itxaso.
Ez, bai, zen, mesedei buruz galdetuko zenuke,
Bai,
eta zen nolako mesedeak izan
hori da,
daitezke.
hori bere galdetu behar nizun.
Bai, no, normala da, ze, bueno, berez, mesedeak izan daitezke nahi dugunak. Ba, jasotzen duen pertsonak, bueno, orain, txanpon bat jasotzeko daukazu aukera diru laguntza txiki bat emateko. 10 eurotatik aurrera txanpon bat jasoko zenuke eta gehiago eman da, ba, gauza gehiago, ezta? Ba, nik adibidez nire txanpona jasoko dut. Eta nik erabakiko dut zein izango den nire mesedea, irekia da. Orduan, izan leike edo zein. Nik baditut batzuk buruan, ez da? Bueno, pues, izan daiteke, ni Bartzelonan bizinaz, eta hemen badago jendea Euskara ikasi nahi duena, eta aukera gutxi dauka. Ba. Adibidez, Euskara irakatsi nahi, Euskara irakatsi aldut nahi dudalako, ez da? Ba, mesede bat izango litzateke, eta beste pertsona horri pasatuko nioke txanpona. Edota, ikusita nola dagoen egoera, ekonomikoki, hemen jende pilo bat bizi da kalean. Ba, joan naiteke eta lagundu dezaket pertsona bat edo komedore sozial batea joan eta lagundu nahi duzuna. Ba, mesedea zure esku dago. Zuk erabakitzen duzu zure habilidadeen arabera edo zure gustuen arabera edo zure ideologiaren arabera. Eta horrela hasiera emango diozu kate bati. Kate hauek zabalduko dira munduan zehar, ze gainera proiektuan laguntzen ari direnak batzuk badaukagula profil bat nazioartekoa dana eta mugituko garenak munduan txanponak eraman da. Orduan, txanpon batzuk mugitzen hasiko dira eta bebai izango dugulako mapa bat ikusteko non dauden. Ze, klar, kodea jarrita, zuk jartzen duzu non zauden. Adibidez, Indiara baldin bazoaz eta han baldin bazago zure txanponarekin etzabaltzen, ba, eta kodea sartzen baduzu jarriko du Indian dagoela zure txanpon. Orduan, bueno, ere bebai hola kuriosoa izango da jarraitzea non dauden mesedeak eta gainera igongo dielako publikatuak webgunean. Egia da, igual danak ez direla publikatuak egongo, ze segun nori ematen diozun txanpona, igual pertsona horrek ez du interneteko sarrera izango, baina berdin dio, intentzioa da, pues, mesede hori horrek jarraipena izatea.
Itxaso, beraz, mundu mailan zabalduko dira txanpon hauek eta mundu mailako mesedeak egingo dituzue, edo mesede kateak behintzat.
Bai, bueno, segun nork hartzen duen txanpona egingo duen mesedea hemen, bertan, bere auzoan, bere etxean, bere familian, baina bebai dago aukera zabaltzeko. Badia, ze proiektu honek ba, izan daitzake proiektzio diferenteak, ez da, ba, Euskal Herrian izatea mesede kate batzuk, Katalunian zabaltzea beste mesede kate batzuk, eta nazioartean beste mesede kate batzuk egia da. Proiektu honek ere badaukal, bueno, badela interesantea enpresentzat. Bere erantzunkizun soziala gauzatzeko, eros ditzakete txanponak bere langileen artean banatu, bueno, ez dakit, opari baten lez. Eta behaiek zabaltzea beraien mesede kateak. Nazioarteko proiekzioa baldin badauka enpresa honek, ba izango du, txanponak egongo dira munduan zehar. Horregaitik ere, dauka izena ingelesez. De social coin, danok ulertzen dugu, ez da katalanez, ez da gaztelaniaz, ez da euskeraz, da ingelesez, da nazioarteko hizkuntza. Horregaitik da, ez da deitzen beste hizkuntza batean, ba, danok ulertzeko eta zabaltzen badia, ba, mundua hobetzen laguntzeko.
Itxaso, azken galdera aipatu diguzu ba interneten eta sarean, bueno, diru abiltzen ari zaretela proiektu hau aurrera eramateko, 6.000 dagoeneko badituzuela poltsikoan, baina bertze 4.000 behar dituzuela, noizko aurreikusten duzue The Social Coin proiektu hau abian jartzea?
Ea da, ba, 11 egun geratzen dira 4.000 euro hauek betetzeko, gutxi gora bera, bale? Diru laguntzak 10 eurotatik gora izan beharko dira. Eta, bueno, ba, esan dudan, 10 eurorekin txanpon bat jasoko zenuke, o eta 5 eurorekin txanpon bat, eta bere zorroa oso diseinu erakargarria daukan zorroa jasoko zenuke, diru gehiago eman da txanpon gehiago, hola, eta enpresentzat ere badaudelako kontraprestazio diferenteak, eta diru laguntzak handiagoak direlako. Ordun, behin dirua bilduta kalkulatzen dugula, gehienez hilabete izango dala, abian jarriko genuke. Eta abian jarriko genuke ja, txanponak produzitzen, zorroak produzitzen, bidalketa egiten, eta ja jendea, bueno, webgunea martxan jartzen. Orduan, bueno, hemendik dirua bildu eta gauzatu arte, gehatzen da diru tarte bat, baina zaiatuko dira oso oso txikia egiten, ze dirua eman dugun ontzat, arraro izango litzateke urte bete garru jasotzea gure txampona ja galdu duzunean zure zure intentzioa gauza hon bat egiteko. Orduan, bueno, behaiek ja badaukate ia dana prest, dirua izan dakoan produzitzen azteko. Orduan, bueno, ba, albezain pronto.
Hori da itxaso, ea, albezain pronto jartzen alden proiektu politau martxan, eta gure aldetik, ba, zorte hon ibilbide honetan.
Eskerrik asko.
Mila, mila eskerrik itxaso gurean izateagatik.
Guzu bat.
Izan ongia jau.